ești sumatru.
Tana ta, kesh patar, bulem ergem. Ömrimin ölüm sol sekeldi din. Tübü tüs yesin sen kara kabirge. Dayım bol sen, yendeşe. Bağırım, umut başım ölümde. Себебі өлім ұмытпайды сені Өмір әкеледі өлімге Дайым бол сен өлімге
Елесеті көшіп кетті мүлден бөтен өмірге Қара төніп бетанда асқолчан деп мекеніне Қураған сүйектер өлілер әлеміне Жайғасын қабіріңе мәңгі тұрақ төсекке Ағайын дұшаран көші қолың атанан Қимасықтан жылаған тақтырын жазғырған Улап шулап тарасты әкетті уақыры Қырық қадым басылды алыстады қараса Енді мені кей сұрақ жауап басталды Алғаш орын ақыреттің қабір азабы Екі феріштесім оңғарна кересімі Жылдамдық бен ұшқан зор дауысы естілді Сұрақ жаудырар рабын кімде байқайлы Тілің байландар сөйлей алмайын қылды Тірілші деп қайтадан еңіресең зарлап Оқпадың да бәрі кеш кешіптің ғой ақмақ Өл алмай қор боласың қабірің қысқанда Қабырғаң өз саусақтай бір-біріні айқасқана Кәне қайда пайдасы дүне мүлік жиғаның Жолдасың қабіріңді жалғыз байлық иманың
Таңата кеш батар бұл өмірде Өмір мен өлім сол секілді де Сесін сен қара қабірге Дайым бол сен ендеше Бауырым ұмытпашы өлімді Себебі өлім ұмытпайды сені Өмір әкеледі өлімге Дайым бол сен өлімге
Кімде-кім Аллаһтың тікелей Құрандағы аятын естіп тұрып орамал тағуы керек деген. Пайғамбарымыздың тікелей хадисін естіп тұрып, ол бұйрықты орындамаса, онда бұл хадистен, бұл аяттан түсінгеніміз, оларда ақыл жоқ деген сөз. Өйткені Құдайынан қорқуға жеткен ақыл, әлбетте ақылдан жеткен. Сол үшін де Құран аятында Аллаһ айтады, «Улаика кәл-анъам» олар мал сияқты, хайуан сияқты. «Бәлхул адам» тіпті олар малдан да төмен.
Намазы жоқ адамның малда төмен дәрежесі денең жанар дозақта осы болар нәтижесі босатшы деп қабірден өкінішке күйінеді мүңкір нәкер сол кезде сұрақтармен төгіледі тіл байланар қабірде лайық болмай жауапқа жем боларсың бауырым бақалармен шаянға шыңғырасың қысылып шыдай алмай азапқа есілмейді даусың қабіріңнің сыртына қабір қысыр соншалықты қасыққаның қалғанша әрекетің тоқтап қалар қабір пана болғанда намаз оқы бишара қабіріңе түскенше сауап неге жинамасқа бұндай азап көргенше
сіздер бізге намаз оқы деп айтасыңдар ораза ұста деп айтасыңдар зекет бер деп айтасыңдар бірақ дұрыс шығар ең бастысы бұл іс маңызды деп ойламаймын адамның жүрегі таза болса болды емес па жүрегің құдайдың алдында таза болса құдай азаптай ма екен менің ойымша азабын тапмаса болса керек оған қалай дейсіз деп сұрақ қойған еді
Сылтауыңда тым қызақ таза дейсің жүрегім ойым жоқ дейсің арам түзеу дейсің ниетім жүрегі таза тек пайғамбар есте сақты ақымақ айтпа тілеме бейшара бұл азап ақиқат дайын бол бауырым күтіп тұр азабың орнын іздей бер өзің жатар қабірдің
дайын бол бауырым күтіп тұр азабың орнын іздей бер өзің жатар қабірдің
таң ата кеш батар бұл өмірде өмір мен өлім сол секілді де түбі түсесін сен қара қабірге дайым бол сен ендеше бауырым ұмытпашы өлімді себебі өлім ұмытпайды сені өмір әкеледі
Ертең біз не істейміз қабірде періштелер сұрақ қойғанда Раббың кім, дінің не, пайғамбарың кім деп сұрақ қойғанда оңай емес ол ол білетін еді бірақ айта алмайды Аллах есінен шығарды өйткені адам лайықты емес ол сөз айтуға лайықты емес
Кияметтин күнүндө бул неде сажидеге намазга куламагандар кияметте Кудайды көргөн кезде сажидеге кулагысы келет экен да. Йома юкшаф ансаб ва йада анина сужуд сужуди фала йастатиун. Кияметтин күнүндө Аллах көрүнгөндө бәрі сажидеге чакырылганда бәрі сажиде кылады. Дүниеде сажиде кылгандар сажиде кылады экен, сажиде кылмагандар сажиде кылмайт. Аллах тала берин кайкайтып коёт экен да. Бук коёт. Көк жүлүктөрүн шалкасына кылат экен да. Дүниені де Құдайдың ұлықтығын танып, басын Аллахтың алдына ие алмағанға, Құдай тағала оның басына керек мұқтаж емес, оны ие алмайды. Ешқандай қажет емес.
Таң атар, кеш батар бұл өмірде, өмір мен өлім сол секілді де. Түсесің сен қара қабірге дайым бол сен ендеше бауырым ұмытпашы өлімді себебі өлім ұмытпайды сені өмір әкеледі өлімге дайым бол сен өлімге